Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Darwin Darmawan dari GKI Bogor. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak, kita masuki ibadah kita hari ini. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memuji Tuhan.
Kita dasari ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Saudara-saudara, sebagai nats pembuka, kita bersama-sama mendengarkan 1 Timotius 2 ayat 1-3. Karena itu pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Saudara-saudara, kalau boleh jujur, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan kita pribadi. Tidak banyak orang Kristen yang secara sungguh-sungguh mendoakan bangsa ini. Tidak banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh mendoakan pemerintah-pemerintah yang ada agar Indonesia menjadi negara yang adil, yang makmur dan sejahtera. Hari ini kita diingatkan untuk juga memikirkan Indonesia. Karena itu, kalau selama ini kita belum sungguh-sungguh mencintai bangsa kita, kita diberikan kesempatan untuk memohon ampun kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena berkat-berkat dari-Mu yang juga kami terima di dalam dan melalui bangsa Indonesia. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami hasilkan lewat bisnis dan pekerjaan, itu sebagian besar kami dapat juga dari rahim Indonesia. Apa yang bisa kami nikmati sebagai Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, itu juga boleh terjadi karena Tuhan menetapkan orang-orang yang menjadi pemerintah sehingga membuat kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Karena itu, kalau sebagai bagian dari warga negara Indonesia kami belum betul-betul mencintai bangsa ini, kami mohon ampun kepada Bapa di surga. Kalau sebagai bagian dari warga negara Indonesia kami belum sungguh-sungguh membangun bangsa ini, kami juga memohon ampun kepada Bapa di surga. Kalau sebagai bagian dari warga negara Indonesia kami lebih banyak berharap, lebih banyak menuntut, lebih banyak meminta, tapi belum sungguh-sungguh memberi yang terbaik buat bangsa Indonesia, kami juga mohon ampun kepada Bapa di surga. Kami percaya pengakuan dosa kami ini Engkau dengarkan, Engkau juga berkenan memberikan pengampunan, juga berkenan memberikan kami kesempatan untuk hidup dalam pertobatan, menjadi warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. Kami menyesal dan memohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap kita yang sungguh-sungguh memohon ampun kepada Bapa di surga, 1 Petrus 2 ayat 9-10 menjadi berita anugerah untuk setiap kita. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam damai.
Thank you.
Kita berdoa. Ada banyak hal baik dan indah dalam hidup ini, tapi salah satu yang terbaik dan terindah adalah seperti pada momen pagi ini. Dalam momen seperti ini, kami disadarkan kembali, walaupun hidup kami tidak mudah, di antara kami ada yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja, tapi karena kami punya Allah yang istimewa cinta dan kuasanya, kami punya alasan untuk selalu bersyukur, untuk senantiasa berterima kasih kepada Bapa di surga. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang berkuasa dalam hidup kami, Engkau Allah yang mengasihi, Kau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Terima kasih untuk itu semua. Terima kasih juga untuk anugerah pengampunan dosa yang sudah Tuhan anugerahkan. Terima kasih kami juga diberikan kesempatan untuk hidup dalam pertobatan dengan cara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kuasailah kami ya Tuhan, agar firman yang kami dengarkan bisa kami pahami, dapat kami hidupi, sehingga kami mengalami arti kebahagiaan yang sejati. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat GKI Peterongan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan pertama diambil dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan ayat 22. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Perikop ini mengisahkan bangsa Israel meminta raja yang memerintah atas mereka, dan Allah mengizinkan Samuel mengabulkan itu. Beginilah firman Tuhan. Ketika Samuel sudah tua, ia mengangkat anak-anaknya laki-laki sebagai hakim atas Israel. Nama anak yang sulungnya Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya memerintah sebagai hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak mengikuti jejak ayah mereka. Mereka berpaling pada keuntungan semata, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu, semua tua-tua Israel berkumpul dan datang kepada Samuel di Rama. Mereka berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak mengikuti jejakmu. Sebab itu angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami, sama seperti semua bangsa lain." Tetapi Samuel kecewa ketika mereka berkata, "Berikanlah kami seorang raja untuk memerintah kami." Maka Samuel berdoa kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah suara rakyat, semua yang berkat yang mereka katakan kepadamu. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku tidak lagi menjadi raja atas mereka. Mereka meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain sejak aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai sekarang. Sama seperti yang mereka lakukan kepadaku, demikian juga mereka lakukan kepadamu. Sebab itu, dengarkanlah suara mereka. Hanya saja, engkau harus memberi peringatan keras kepada mereka dan memberitahu mereka hak raja yang akan berkuasa atas mereka. Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada rakyat yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah hak raja yang akan berkuasa atas kamu. Ia akan mengambil anak-anakmu laki-laki untuk ditugaskan di kereta perang atau di pasukan berkuda, ataupun berlari di depan keretanya. Ia akan menugaskan mereka sebagai kepala pasukan 1000 dan pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan menuai panen baginya. Mereka akan membuat peralatan perang dan perlengkapan keretanya. Ia akan mengambil anak-anakmu perempuan untuk menjadi pembuat minyak wangi, tukang masak, dan pembuat roti. Ia akan mengambil yang terbaik dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu untuk diberikan kepada pegawai-pegawainya. Ia akan mengambil 1/10 dari gandummu dan hasil kebun anggurmu untuk diberikan kepada pembesar-pembesar istananya dan para pengawal pegawai lainnya. Ia akan mengambil budakmu laki-laki dan hambamu perempuan, yang terbaik dari ternakmu dan keledaimu, untuk diperkerjakannya. Ia akan mengambil 1/10 dari kambing dombamu, engkau sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu, kamu akan menjerit karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi rakyat menolak mendengarkan suara Samuel, dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami, supaya kami juga sama seperti semua bangsa lain. Raja kami akan memerintah kami, memimpin kami, dan berperang bersama kami. Samuel mendengar semua perkataan rakyat dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah suara mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian Samuel berkata kepada orang-orang Israel, pergilah kamu masing-masing ke kotamu. Demikianlah firman Tuhan.
Sang Raja.
Bacaan kedua diambil dari Roma 12 ayat 16 sampai dengan Roma 13 ayat 7. Roma 12 ayat 16 sampai dengan Roma 13 ayat 7. Dalam perikop ini, Paulus mengajarkan bagaimana cara untuk hidup bersama dan tunduk terhadap pemerintah yang berkuasa, sebab penguasa yang ada saat ini pun ditetapkan oleh Allah. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu, seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya. Sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab orang yang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemimpin, kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Perbuatlah apa yang baik, dan engkau akan beroleh pujian darinya. Karena ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Namun, jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya, karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita tunduk bukan saja karena murka Allah, tetapi juga oleh karena hati nurani kita. Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 19 ayat 8 sampai 16a. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Namun Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tapi orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah rajamu." Lalu berteriaklah mereka, "Nyahkanlah dia, nyahkanlah dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudaraku, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan. Saudara-saudara, tema kebaktian kita hari ini agak berbeda. Praktis dan ngobrolin soal politik praktis. Ayo nyoblos. Nah, kalau ditanya siapa di antara saudara-saudara yang sudah mantap akan nyoblos? Cuma satu orang. Sekali lagi ya, siapa di antara saudara yang sudah mantap mau nyoblos? Yang lain? Masih pikir untuk golput? Oke, masih mikir, dugaan saya karena ragu, kira-kira gitu ya Pak. Belum mantap, saya sih mau milih, tapi belum mantap betul mana yang akan dipilih, begitu. Kira-kira kayaknya banyak orang Kristen yang sekarang galau terkait pemilu 2024. Paling sedikit tidak semantap pemilu 2019. Nah, untuk keperluan itulah hari ini kita bersama-sama mendalami firman Tuhan. Semoga setelahnya kita memiliki kemantapan untuk memilih siapa. Saudara-saudara, demokrasi adalah ideologi kedua terbaik dalam kehidupan manusia. Yang pertama, tidak ada. Tidak ada karena dalam hidup di dunia tidak ada yang sempurna. Tapi yang dianggap mendekati sempurna adalah ideologi demokrasi. Dalam demokrasi berlaku adagium Vox Populi Vox Dei. Artinya suara rakyat itu suara Tuhan. Kenapa? Karena rakyat kebanyakan pasti aspirasinya baik. Rakyat ingin hidupnya adil, rakyat ingin hidupnya baik, rakyat ingin hidupnya sejahtera. Kalau saudara memperhatikan bacaan pertama dari 1 Samuel tadi, di sana diceritakan bagaimana umat Israel menghendaki adanya seorang raja sebab Samuel sudah tua, dan ketika Samuel menggantikan kedudukannya sebagai hakim pada kedua anaknya, rakyat kecewa. Kenapa kecewa? Karena kedua anak Samuel enggak sama dengan Samuel. Kedua anak Samuel dianggap tidak layak untuk menjadi hakim atas umat Israel. Lalu mereka datang ke Samuel dan ngotot minta raja. Waktunya belum pada saat itu. Nah, karena mereka terus meminta, Samuel berkomunikasi kepada Allah, lalu Allah bilang, "Oke, kalau mereka ngotot mau raja, nanti Saul kira-kira rajanya." Nah, di demokrasi, orang meyakini suara rakyat itu adalah suara yang bisa juga menjadi bagian dari kehendak Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Tetapi karena demokrasi juga second best ideology, bukan yang paling baik, kadang-kadang demokrasi juga tidak selalu mencerminkan kehendak Tuhan. Kadang-kadang Vox Populi non semper Vox Dei. Artinya suara rakyat enggak ada jaminan suara Tuhan juga. Coba kalau enggak percaya tengok pilkada di Jakarta 2017. Rakyat kebanyakan protes, rakyat kebanyakan mempolitisasi mayat, dan jangan pilih kandidat tertentu yang padahal sebetulnya cukup bagus dalam memimpin Jakarta pada saat itu. Vox populi non semper, non semper vox dei. Enggak selamanya loh rakyat keinginannya itu sama dengan kehendak Tuhan. Demokrasi bisa berubah menjadi mobokrasi. Mob, masa yang protes, yang demo berjilid-jilid, yang enggak puas karena didrive oleh kepentingan-kepentingan tertentu, malah bisa mengarahkan keputusan-keputusan besar di negara kita. Saudara, itu yang terjadi di belakang kisah penyalipan Tuhan Yesus dalam bacaan kita di Yohanes 19 tadi. Di sana diceritakan rakyat malah menolak Yesus sebagai raja yang benar. Rakyat malah menolak Yesus sebagai raja yang adil. Salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudara yang tahu siapa Yesus tentu bingung, kok bisa-bisanya orang sebaik Yesus, bisa-bisanya orang sepenuh kasih Yesus, malah mau disalibkan oleh rakyat yang dipolitisasi oleh imam-imam kepala untuk menangkap dan menyalibkan Yesus. Persoalannya, Pilatus sebagai penguasa sipil pada saat itu malah mengikuti aspirasi rakyat yang demo pada saat itu. Dalam ayat ke-8 dikatakan ia takut, lalu kita tahu endingnya. Pilatus cuci tangan dan dia bilang, oke, kalau kalian menghendaki Yesus disalibkan, silakan salibkan. Pada saat itu rakyat bersama dengan penguasa melawan kehendak Allah, melawan kebenaran, kebaikan, dan keadilan yang Yesus sesungguhnya sedang tunjukkan. Yang mau dikatakan saudara-saudara begini, kenapa sih penting bagi kita termasuk jemaat GKI untuk memilih dalam pemilu 14 Februari 2024? Kenapa? Memilih menjadi penting karena mereka yang berkuasa itu bisa menyelamatkan, tapi mereka yang berkuasa itu juga bisa menghancurkan. Mereka yang menjadi wakil rakyat bisa menjadi wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi saya dan saudara-saudara. Tapi mereka yang duduk di DPR atau DPRD nanti bisa jadi politisi-politisi yang niat awalnya hanya mau korupsi dan mau memperkaya diri. Kekuasaan, walaupun kita tahu itu berasal dari Tuhan, tapi manusia bisa menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka kita perlu memastikan orang-orang yang duduk dalam kekuasaan adalah orang-orang yang mendekati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya tadi memotret Mazmur 72 ayat 1-7 karena kata-katanya bagus. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu, berikanlah kebenaran-Mu kepada sang raja. Supaya raja enggak belok kiri, raja enggak belok kanan, supaya penguasa lurus. Kalau demokrasi itu kepada apa? Lurus kepada konstitusi. Lurus menegakkan rule of law, tidak ke kiri dan ke kanan. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada putra raja. Menurut saya menarik nih. Saya baru ngelihat, hukum kepada raja supaya benar, keadilan kepada putra raja. Jangan sampai seperti Samuel, Samuelnya bagus lalu memaksakan anaknya yang tidak bagus dan itu tidak baik. Nah, ini bukan kebetulan kalau temanya hari ini ayo nyoblos. Waktu nyiapin khotbah ini saya juga bingung. Ini kaitannya nyoblos sama ayat Alkitab bagaimana? Saudara-saudara, ini menarik. Kalau Pilatus menyelewengkan kebenaran dan keadilan karena rakyat yang mendesak dan dia main aman, hari ini kita melihat pentingnya kekuasaan, dan saudara dan saya perlu memastikan kekuasaan itu berada di tangan orang yang mendekati baik. Tidak ada yang sepenuhnya baik. Mendekati benar, sebab tidak ada yang sepenuhnya benar. Nah, masuk ke bagian pemilu. Saudara, kenapa pemilu itu penting? Sebab pemilu adalah bentuk nyata kedaulatan rakyat. Dalam pemilu berlaku prinsip one man or woman, one vote, one value. Suara S3, S2, S1, SMA, SD, SMP, pengusaha, pekerja, pengangguran, suaranya sama, satu orang, setara nilainya satu. One man, one vote, one value. Dengan ini mau mengatakan, setiap kita yang menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang usianya 17 tahun, bisa menentukan perjalanan bangsa kita ke depan lewat wakil rakyat, anggota DPD, dan pemerintah yang kita percaya. Maka baik sekali Majelis Jemaat GKI Peterongan memberikan ruang bagi kita untuk dipersiapkan agar memastikan proses pemilu dan hasilnya menjadi sesuatu yang demokratis dan mereka yang terpilih sedapat mungkin mendekati nilai-nilai yang kita yakini benar. Tadi waktu saya tanya di awal siapa yang sudah mantap milih, masih banyak yang belum. Kemarin waktu saya datang ke sini, saya bicara dengan beberapa jemaat, saya dengar ada jemaat yang bilang, kayaknya saya golput Pak. Kenapa? Bingung mau pilih yang mana. Saya duga ada di antara sebagian saudara juga begitu sikapnya. Nah, saya ajak kita melihat realitas politik secara lebih dekat sekilas. Amat wajar kalau banyak apatisme politik yang sekarang terjadi khususnya di pemilu 2024 ini. Kenapa? Karena kita sadar pemilu seringkali hanya berpihak pada orang-orang yang punya uang. PPATK, Pusat Penelusuran Analisis Transaksi Keuangan, selalu menyampaikan report menjelang pemilu transaksi yang mencurigakan itu sangat banyak. Apalagi nanti mendekati hari H. Ada serangan apa? Serangan? Fajar, berarti sudah pada tahu. Bahkan ada kandidat pemimpin bangsa yang bilang, enggak apa-apa dong ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Dianggap sebagai budaya. Dan ini yang kadang-kadang membuat kita berpikir, masih perlu enggak ya aku ikutan milih. Toh yang akan menang nanti adalah orang yang paling banyak menyuap suara atau membeli suara, politik uang. Yang kedua, cawe-cawe kekuasaan. Yang lalu kita sangat sedih oleh karena menjelang pemilu aturan bisa berubah di dan yang merubah itu Mahkamah Konstitusi. Harusnya tidak begitu karena dia bukan pembuat undang-undang. Maka yang berkuasa di MK setelah di sidang oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Ketua MK disimpulkan melakukan pelanggaran etik berat. Kekuasaan yang ada di pundaknya dipakai untuk mengintervensi kebetulan keponakannya, maka dicopot dari kedudukannya. Saudara, ini penting oleh karena begini, sebuah pemilu dikatakan sebagai pemilu yang demokratis kalau memenuhi dua syarat. Predictable prosedur, prosedurnya sudah jelas. Ini tidak jelas karena kurang dari satu tahun prosedurnya bisa berubah. Bahkan beberapa minggu sebelum debat cawapres di KPU itu masih bingung dan belum ada keputusan yang firm. Perlu tidak cawapres melakukan debat? Harusnya predictable prosedur, ini unpredictable prosedur. Yang kedua, pemilu disebut demokratis kalau dia unpredictable result. Hasilnya enggak ketahuan. Tapi sekarang banyak orang sudah hampir percaya siapa yang akan memenangkan pemilu 2024. Siapa kira-kira? Hah? Nomor 2. Ini yang dibangun dan ini semua seperti paduan suara lembaga-lembaga survei setuju yang akan menang adalah nomor 2, bahkan diupayakan satu putaran. Predictable result, which is ini undemocratic. Sebab demokrasi harusnya tidak membuat kita sudah tahu apa yang belum kita lakukan bersama-sama. Nah, kenapa itu terjadi? Salah satunya karena personalisme politik. Jadi saudara-saudara, demokrasi di Indonesia banyak sekali ditentukan oleh tokoh-tokoh atau elit politik. Bukan berdasarkan rule, bukan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan nilai. Siapa yang menentukan di partai-partai tertentu biasanya adalah ketua partai. Betul ya? Di Demokrat, siapa yang menentukan? Pak SBY. Di Nasdem, siapa yang menentukan? Pak Surya Paloh. Di PDIP Perjuangan, siapa yang menentukan? Bu Megawati. Dan kita harus jujur mengatakan, kita punya seorang pemimpin yang hebat sekali dalam diri Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi bukan pemimpin partai, tetapi magnet dan kekuatan politiknya sangat besar dan dia bisa menentukan arah perjalanan politik bangsa kita khususnya satu tahun belakangan. Personalisme politik. Nah, saudara-saudara, saya mau agak fokus di sini untuk menolong kita melihat kenapa terjadi kegalamangan di dalam diri sebagian kita terkait dengan pilihan politik 2024. Ada dua penyakit yang diderita masyarakat Indonesia terkait dengan Pak Jokowi. Penyakit pertama, ada orang-orang Indonesia yang tidak bisa melihat Pak Jokowi ini adalah pemimpin yang hebat. Penyakit pertama, orang-orang Indonesia yang tidak bisa melihat dan mengakui Pak Jokowi ini pemimpin yang hebat. Sampai sekarang ada loh, orang-orang yang tidak mau ngaku Pak Jokowi itu presiden. Masih ada itu. Padahal harus jujur dikatakan, Pak Jokowi ini pemimpin yang sangat hebat. Di antara saudara dulu malas ikut pemilu, tapi pemilu 2019 lalu semangat ikut pemilu. Salah satunya karena magnet politik Pak Jokowi, betul enggak? Bahkan saya mengenal orang-orang Kristen yang ikut menjadi tim ses, enggak ada yang nyuruh untuk mendukung Pak Jokowi. Dan memang benar, dia pemimpin yang hebat. Pembangunan terjadi dengan sangat masif. Jakarta-Semarang dulu lama, sekarang cuma 5 jam. Saudara-saudara pergi ke berbagai tempat di Indonesia, bandaranya bagus-bagus. Kita juga kalau keluar negeri sekarang lebih bangga sebagai orang Indonesia karena sudah diperhatikan dan diperhitungkan sebagai bagian dari warga negara yang besar. Benar. Harus diakui Pak Jokowi orang yang hebat. Tapi penyakit yang kedua, ada orang-orang Kristen yang tidak bisa melihat Pak Jokowi ini sebagai manusia yang tidak sempurna. Pak Jokowi diposisikan seperti seperempat atau setengah dewa dan pasti selalu benar, pasti selalu baik. Dia enggak bisa salah, kalau salah pasti kita. Atau kita enggak tahu dia melakukan itu untuk kepentingan yang mulia. Ini juga salah. Protestantisme meyakini semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apalagi manusia yang terlibat di politik. Tidak boleh kemudian kacamata kita cuma hitam putih, dia pasti baik, dia pasti benar, dia enggak mungkin salah, kita pasti salah. Tidak boleh. Nah, ada saudara-saudara, orang-orang yang bahkan ini pendeta menganggap atau mengidap penyakit yang kedua. Dia bahkan nulis di medsosnya begini. Karena begitu besar kasih Pak Jokowi kepada Indonesia, hingga dia mengaruniakan anaknya yang sulung. Ini bukan fiktif, ada buktinya. Setelah itu saudara-saudara, hajaran-hajaran dari orang yang tadinya respect kepada dia ada di medsos. Loh, Pak Pendeta apa-apaan? Ayat Alkitab yang identik dengan Yesus Kristus yang sempurna kok dilekatkan kepada Pak Jokowi? Oh, debat di situ. Nah, ini penyakit yang kedua. Ada orang-orang yang bucin. sama Pak Jokowi dan akhirnya gak bisa melihat secara objektif memang ada yang salah dalam perjalanan kepemimpinannya, khususnya periode terakhir kepemimpinan dia. Ini penting, sebab tidak ada pemimpin yang mirip seperti Pak Jokowi di periode kepemimpinannya yang kedua, tingkat kepuasan publik itu di atas 70%, tidak ada. Dia orang hebat, tapi justru karena itu, cawe-cawe yang kemudian diikuti oleh mengikutinya menjadi sesuatu yang membelokkan demokrasi ke arah yang tidak terlalu positif. Karena rule of law, rule by law direduksi pada personalisme dirinya. Saya sudah jelaskan, akibatnya begini. Ada yang bingung dan baper. Ada ibu-ibu yang satu hari enggak makan. Itu benar. Gara-gara keputusan dulunya mendengar enggak mungkin anak saya, dia belum pantas. Tiba-tiba keputusannya, loh anak saya kan sudah besar, ya biarin toh. Baper sampai enggak makan. Kenapa begini? Ada juga yang kecewa. Ada yang kemudian memutuskan, sudahlah, enggak perlu ngikutin pilpres dan lain-lain, sama aja semuanya begitu. Atau asal pilih. Kemarin ada warga jemaat kita bilang, saya pilih tiga-tiganya Pak, secoblos, supaya suara saya enggak dipakai orang lain, yaitu golput dalam bentuk lain. Saya enggak tahu saudara-saudara bagaimana, tapi mungkin saja ada di antara kita juga yang seperti ini. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan menghendaki kita untuk tidak boleh menyerah pada keadaan. Justru karena kita tahu demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, maka rakyat-rakyat termasuk rakyat yang di dalamnya kita ada tidak boleh apatis, tidak boleh pesimis, dan perlu terus melihat politik secara positif. Kekuasaan politik itu titipan Tuhan untuk perjuangan demi mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi semua. Ingat, kalau yang menduduki kekuasaan orang seperti Pilatus yang cuma mau cuci tangan buat kepentingannya pribadi, kekuasaan kemudian bisa menyengsarakan orang-orang benar, orang-orang adil, orang-orang penuh kasih, orang-orang seperti Yesus, malah disalibkan. Saudara tahu, dalam banyak pemilu, pemenang pemilu yang sesungguhnya siapa? Golput. Tingkat golput di beberapa pilkada itu jauh lebih besar daripada pemenang yang ada. Maka kalau kita jatuh pada apatisme, pesimisme, bisa jadi kekuasaan akan diisi oleh orang-orang jahat yang punya ambisi keras untuk menguasai negara ini. Kita sadar politik itu seperti apa yang dikatakan Tuhan di Yeremia 29 ayat 7. Ini adalah upaya mensejahterakan kota, mengupayakan negara. Maka yang duduk di atasnya haruslah orang-orang yang betul-betul sedapat mungkin mendekati nilai-nilai baik dan benar. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, hindari keberpihakan pada politik praktis. Maksudnya begini, saya yakin di antara saudara yang hadir di sini maupun di rumah, atau dimanapun saudara mendengarkan khotbah ini, pasti sudah punya pilihan politik. Pilihannya sudah terpolarisasi antara keberapa dan keberapa? Berapa? Ini kan gak apa-apa, ini bukan politik praktis, ini pendidikan politik. Antara ke nomor 2 dan, kok bukan 1? Antara 2 dengan 3. Jadi kalau gereja tergoda bilang pilih ini, jangan pilih itu, gereja akan memecah belah. Dan itu tidak baik, tidak boleh dilakukan. Yang kedua, gereja harus menjaga jarak. Kepentingan politik melakukan segala cara untuk merebut hati pemilih. Pada pemilu lalu saya tahu ada kandidat-kandidat yang membeli gereja-gereja tertentu dengan nominal tertentu yang cukup besar. Ada hamba-hamba Tuhan yang dikasih 2 juta, sekian juta untuk mendukung kandidat-kandidat tertentu. Jangan. Kalau di GKI ngomong gini agak gampang, karena GKI relatif jemaatnya jemaat urban yang mampu. Tapi di timur Indonesia hal seperti ini enggak selalu mudah. Kekuasaan kadang-kadang memakai uang untuk membeli suara. Kita juga perlu berjuang, dan di GKI Sinwil Jabar kami bersama dengan KPU dan Bawaslu melakukan kegiatan Ayo Nyoblos untuk mendorong jemaat berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab, tapi juga mengawasi proses pemilu supaya berjalan dengan demokratis dan baik. Ini partai politik yang nanti kita pilih, baik capres, cawapres yang diusung maupun anggota legislatif dan anggota DPD yang diusulkan. Secara tegas dari atas mimbar ini saya mengatakan pilihlah partai-partai nasionalis. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang plural. Tidak boleh orang hanya berpikir untuk kepentingan kelompok-kelompok yang sektoral. Termasuk di dalamnya kalau ada partai agama Kristen, sebaiknya jangan dipilih. Sebab Indonesia adalah Indonesia buat semua, tidak buat kepentingan orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, atau orang Konghucu saja. Jadi parpol yang harus dipertimbangkan yang nasionalis, seperti yang ada di depan. Sekarang capres sama cawapresnya gimana? Nah, karena sudah terpolarisasi antara nomor 2 dan 3, sebagian besar ada juga yang nomor 1, saya tahu, walaupun tidak banyak. Maka yang harus disampaikan adalah pilihlah bukan orangnya, pilihlah orangnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Supaya kita enggak subjektif, berdasarkan kesukaan-kesukaan pribadi, ketidaksukaan pribadi, jangan. Kriterianya Pancasila. Yang pertama, pilihlah kandidat yang menghargai keyakinan agama yang berbeda-beda. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan lihat rekam jejaknya. Apakah pernah memakai identitas agama untuk berkuasa? Kalau pernah, tinggalkan saja. Bukan orang yang tepat memimpin Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung dan menghormati hak asasi manusia. Lihat juga rekam jejaknya. Apakah ada indikasi-indikasi melakukan pelanggaran HAM dalam kehidupan di masa lalunya. Ketiga, tidak sektarian dan mau membangun persatuan. Persatuan Indonesia. Jangan korbankan Indonesia demi ambisi politiknya. Keempat, tidak otoriter dan mau mendengar aspirasi rakyat. Dan lihat rekam jejaknya. Kelima, ini yang sampai saat ini belum terwujud, setelah Pak Jokowi memerintah 2 periode. Rasio Gini, ketimpangan ekonomi di negara ini sangat tinggi. Dan ini tanggung jawab pemerintah yang akan datang dan kita semua untuk memastikan kue pembangunan bukan cuma dinikmati oleh kelompok menengah ke atas. Yang kaya semakin kaya, yang miskin susah keluar dari lingkaran kemiskinan. Ini lebih detail, siapa kandidatnya yang harus kita pilih, yang setia kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Agar gampang akronimnya jadi PBNU. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak memainkan politik kebencian identitas demi meraih kekuasaan. Sekarang belum kelihatan tapi lihat di masa lalunya. Kalau ada yang begitu, tinggalkan. Dia tidak layak memimpin Indonesia yang beragam. Anti-radikalisme dan intoleransi. Lihat latar belakangnya, pernah enggak berkongsi atau berkoalisi dengan kelompok-kelompok radikal seperti ini? Kalau pernah, lebih baik jangan dipilih. Sebab kalau di masa lalu itu dimainkan, besar kemungkinan ketika sudah berkuasa akan semakin berani melakukan politisasi kebencian berdasarkan identitas dan berteman dengan kelompok-kelompok yang radikal dan intoleran. Tidak korupsi. Tidak ada yang sempurna dalam rekam jejak korupsi, tetapi lihat juga pola hidupnya yang sederhana. Apakah ada di antara kandidat-kandidat yang jadi capres dan cawapres, hidupnya relatif sederhana. Keluarganya juga tidak mendapatkan keistimewaan-keistimewaan ketika dia berkuasa. Rasanya ada. Ada, Bapak ngangguknya yakin sekali? Yakin ya? Oke. Nanti bisik-bisik saya, Pak, supaya saya enggak ragu. Punya rekam jejak baik dalam membangun negeri. Indonesia yang besar ini kepentingannya banyak sekali. Termasuk di dalamnya kepentingan para pemodal yang seringkali menunggangi para politisi. Membangun keluarga saja susah, apalagi membangun Indonesia. Maka pilihlah orang yang punya rekam jejak baik dalam membangun negeri. Kalau lagi kampanye semua bagus, kalau lagi kampanye semua baik. Tapi lihat masa lalunya, bisa enggak melakukan sesuatu ketika punya jabatan? Tidak KKN. Nah ini penting dan lebih gampang kita seleksi. Kalau ada yang KKN dan itu enggak disukai oleh orang-orang muda yang KKN-KKN begini. Karena anak muda kita juga harus berjuang supaya berhasil. Tidak menghalalkan segala cara termasuk mengorbankan orang lain dalam berkuasa. Tidak munafik. Kalau sekarang bisa baik, bisa ramah, ya karena mau menggayat hati para pemilih, termasuk kita. Tidak gila kekuasaan. Kiranya melalui khotbah dan kebaktian hari ini, saudara semakin mantap untuk mencoblos. Karena tahu ini sesuatu yang penting secara rohani, dan kita harus memastikan mereka yang berkuasa adalah orang-orang yang mendekati nilai-nilai Pancasila. Amin.
Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita akan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Saudara-saudara, ada dua informasi yang perlu kita dengar. Pertama, ada Bina Pranikah. Bagi saudara yang mau ikut Bina Pranikah, boleh segera mendaftar ke TU. Hari ini pendaftaran yang terakhir. Lalu kedua, minggu depan 21 Januari akan dilakukan pengobatan gratis di klinik Bethesda. Pengobatan ini terbuka untuk umum. Jemaat dapat menginfokan kepada keluarga, tetangga, atau teman-teman yang membutuhkan. Mari kita menaikkan syafaat. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu, memohon campur tanganmu untuk beberapa hal yang menjadi kerinduan dan keprihatinan kami. Kami mendoakan kondisi dunia, khususnya di tempat-tempat di mana kekerasan dan peperangan masih terjadi. Di Palestina, tempat yang harusnya menjadi tempat perdamaian, di Rusia dan Ukraina khususnya yang bertikai hingga saat ini, dan di berbagai tempat lain di mana kekerasan dikedepankan ketimbang dialog dan jalan damai. Kami mohon kasih-Mu mendamaikan, sebab kami tahu tidak ada satu orang pun yang bahagia menghancurkan dan membinasakan atau membunuh sesamanya. Kami juga berdoa buat Indonesia, khususnya memasuki tahun politik yang tanggal 14 Februari 2024, kami akan bersama-sama melakukan pemilihan umum. Tolong ya Tuhan, agar pemilu dapat berlangsung secara demokratis, dan mereka yang berkontestasi dapat melakukannya dengan demokratis, dan mereka yang terpilih sedapat mungkin orang-orang yang mendekati nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai Pancasila, sebagaimana tadi kami sudah renungkan bersama-sama. Kami berdoa, kalau ada perbedaan pilihan politik, tidak membuat persatuan yang ada kemudian terpecah belah. Pakai kami juga menjadi sarana integrasi bangsa, sehingga kalau ada perpecahan karena perbedaan pilihan, kami dipakai untuk menjadi alat Tuhan yang mendamaikan dan mempersatukan. Terima kasih untuk campur tangan-Mu dalam kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Terima kasih Tuhan juga sudah menyembuhkan kami yang sakit. Terima kasih beberapa doa kami Engkau jawab, beberapa bahkan lebih besar daripada apa yang kami minta. Karena Engkau berkuasa sepenuhnya atas hidup kami dan penuh kasih, kami juga terus berdoa untuk beberapa hal yang masih menjadi pergumulan dan harapan kami. Kami membawa kami atau anggota keluarga yang sakit agar Engkau melawat dan memulihkan. Kami membawa pergumulan kami dalam pekerjaan atau bisnis supaya di dalamnya kami mendapatkan pertolongan Tuhan. Kami membawa anggota keluarga kami supaya mereka semua merasakan kasih Tuhan, dan kami satu sama lain bertanggung jawab membangun keluarga kami menjadi keluarga yang penuh kasih dan harmonis. Tuhan campur tangan dalam kerinduan kami pribadi lepas pribadi. Engkau mendengarkan aspirasi atau harapan-harapan kami, bukan supaya ego kami dipuaskan, tapi supaya kami semakin percaya akan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan terus memberkati GKI Peterongan, memberkati para pendeta kami dan keluarga, para penatua dan keluarga, seluruh aktivis dan keluarga. Mereka orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tapi mereka juga manusia biasa yang punya pergumulan dan harapan. Hadirlah di dalamnya, supaya mereka merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga pengalaman itu yang menjadi dasar mereka melayani kepada Tuhan. Pimpin kami memasuki hari baru di pekan yang baru, agar apa yang kami rencanakan berhasil untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah rangkaian syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa. Thank you.
Jemaat, marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 sebagai berikut. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Kedua, melalui scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat pada di layar maupun di warta digital. Ketiga, dengan cara memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar selesai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Marilah jemaat kita bersama-sama berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, Tuhan telah memberi kami keselamatan, Tuhan telah memelihara kami dalam kehidupan. Tuhan di surga, kiranya Tuhan juga selalu boleh menyertai kami semua jemaat Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami juga sebagai jemaat Tuhan, kami boleh juga bersyukur kepada Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari, dengan kami boleh juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudara, kita bersyukur karena boleh menjadi bagian dari Gereja Kristen Indonesia. Melalui GKI, kita diajak untuk menjadi 100% Kristen dan 100% Indonesia. Keseriusan kita membangun kekristenan harus sama seriusnya dengan upaya kita membangun Indonesia. Pemilu adalah salah satu cara untuk membangun bangsa Indonesia. Karena itu, mari memilih dengan kritis dan bertanggung jawab, agar Indonesia negara kita menjadi semakin makmur, sejahtera, adil, dan baik.
Oh,
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara, baik yang beribadah di sini maupun dimanapun saudara berada, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.